Нун оғлы Ешуа, 6-шы бөлік. Әриханың яула балынуы. Шуннан Раббы Ешуаға былай деді. Әриханың үзін, оның патшасын һәм ғайяр суғыршыларын сенің қолға тапшырам. 6 күн дәвамында сенің бар ғаскәрің күн дә бір тапқыр шәһәр тирәле әйләнеп шықсын. Келешу сандығы алдыннан исә қолларына мөгіз бұрғы тұтқан 7 рухани атласын. 7-ші күнне руханиларның бұрғы тауышлары астында шәһәрне 7 қат әйләнеп шығығыз. Бырғы тауыш яңғырауға бар ғаскәрегіз сүрән салып қышқырырға тұтынсын. Шул вақыт Әриха диварлары негізіне қадар жемірілеп түшер, һәм сіз түрлі яқтан бір юлы шәһәргә кірірсіз. Нун оғлы Ешуа руханиларны жиып оларға «Раббының келешу сандығын алығыз». Әжиді рухани оның алдыннан бырғыларын көтеріп барсын деді. Халыққа исә ул «Шәһәрне әйләнеп шығығыз». «Раббы сандығы алдыннан құраллы ғаскәрелер барсын» деді. Ешуа әлігі бұйрықны беруге, жиді рухани бұрғыларын қышқыртып, Раббы сандығы алдыннан кетті. Олар артыннан Раббының келешу сандығын көтерген руханилар ерді. Бұрғы қышқыртып барушы руханилар алдыннан исә құраллы ғаскәрелер атлады. Сандық артыннан да құраллы сақшылар барды. Бір тоқтамай бұрғы тауышлар яңғырады. Ешуа халықны «Қышқырмағыз! Таушығыз шықмасын! Бір сөз дәшмәгіз! Уақыты жеткәш, мин әмір итәрмін дә шул вақыт сүрәнләргә тотынырсыз» деп алдан кисәтеп қойды. Шул рәвешле сандық көтәріп шәһәр тирәле бір қат әйләнеп шыққач, бар халық тінгілікке астанға йықларға қайтты. Икенче көнне Ешуа таңнан аяғына тұрып басты һәм руханилар яңадан сандықны көтәріп киттеләр. Сандық алдыннан бырғыларын қышқыртып жиде рухани атлады. Иң алдан құраллы ғаскәрелер, ә сандық артыннан құраллы сақшылар барды. Бір тоқтамай бірғы тауышлар яңғырады. Шулай итеп, икенші күнне дә шәһәр тирәле бір қат әйләнеп шығып, Қабатстанға қайттылар. Шушы хәл 6 күн дәвам итте. 7-ші күнне таң белән қозғалып, әүәлге тәртиптә шәһәрне 7 тапқыр әйләнеп шықтылар. Шәһәрне алар бу көндә генә 7 қат урадылар. 7-ші тапқыр әйләнгәндә руханиларның бірғы тауышы ишетүлүгә Ешуа халыкка «Сүрәнләгез! Чөнки Раббы шәһәрне сезнең кулга тапшыра» дип әмер бирде. Бу шәһәр үзе дә, андагы бар нәрсә дә Раббыга багышланырга, юк ителергә тиеш. Бары тик фахиша хатын Рахаб белән аның өендәге кешеләрнең һәммәсен исән калдырыгыз. Чөнки ул без җибәргән егетләргә яшеренергә булышкан иде. Тик сак булыгыз. Раббыга багышланган әйберләргә кул озайтмагыз. Юкса, Исраилләрнең барчасына каргыш төшеп, аларның бөтенесен бәлә қазаға дүшәр итәрсіз. Барлық алтын көмеш, шулай ук бақыр вә тимер әйберләр Раббыға тәғәйенләнгән. Алар Раббы хәзинәсенә қойларға тиеш. Бырғы тауышы ишетелде, һәм халық қышқырырға тотынды. Бырғы тауышын ишетүгә халық сүрәнле башлады, һәм шәһәр дивары нигезенә қадар җимерелеп төште. Халық төрле яктан шәһәр ишен ырғылды һәм аны яулап алды. Шәһәрдә Раббыға багышланган җан иясенең барчасын иратны, хатын-кызны, балаларны, карт-кырыны, шулай ук үгез, сарык, ишәк затын кылычтан уздырдылар. Шушы җирләрне карап күзәтеп кайтыр өчен җибәргән теге ике егеткә исә Ешуа: «Биргән антыгызны үтәгез. Фахиша хатын Рәхәпнең өенә барып, аның үзен һәм бөтен гаиләсен шәһәрдән алып чыгыгыз» диде. Шуннан әлеге шымшы егетләр Рәхәпнең өенә юнәлеп, аның үзен һәм бөтен нәсел-нәсәбен, атасын, анасын, ир туғаннарын, шунда булган барлық кардәшләрен шәһәрдән алып чыктылар да Исраилләр станыннан читтәрәк бер урында калдырдылар. Аннары Исраилләр шәһәргә ут төртеп, анда булган бар нәрсәне яндырып бетерделәр. Бары тик көмеш белән алтынны, бакыр вә тимердән куелган әйберләрне генә Раббы йортының хәзинә саклагычына куйдылар. Фахиша хатын Рәхәпне, аның гаиләсен һәм бөтен нәсел-нәсәбен исә Ешуа аяды. Чөнки Әриха шәһәрен карап күзәтеп кайтыр өчен Ешуа җибәргән шымчыларына шушы хатын яшереп алып калган иде. Рәхәпнең нәселе әле дә Исраилләр арасында яши бирә. Әнә шул чакта Ешуа Әриха каласын яңа баштан төзегән кешегә Раббының каргышы төшәр. Шәһәр нигезен ул беренче углының җаны бәрәбәренә салыр. Шәһәр капкасын төпчек углының җаны бәрәбәренә куяр дип кадгый кисәтеп куйды. Шул рәвешле Раббы һәр чак Ешуа янында булып, Ешуаның даны йыракларга таралды.